With that music, I cannot resist. I will tell Medea.
Medea to a tango?
Father, not a word.
This is the story of the princess named Medea.
Olé!
The same old story ever since the world began.
Olé!
Because it tells about a nice and gentle woman. And what she suffers for a man.
Gentle? She was a monster.
His name is Jason, and he comes to see her papa. She takes one look at him, and suddenly she's weak. And it is not her fault that right away she loves him. Because she has to love him after all he's Greek. Her papa says to her, "You cannot marry him." She says, "I marry him or I die." And then she cry a bit, and then she scream a bit. She packs her bag and spit her papa in the eye. Ha, tu! Medea was very sweet, but sometimes she had a bad temper.
Bad temper? I guess that's why she killed her children, huh?
Homer, you promised.
And so she goes to Greece, and then they make to marry. She is good wife to him, so loving and so true. She even gives him two so strong and healthy children. And then this Greek, this dirty Jason, what's he do?
What he do?
He finds a slinky blonde princess beach in Athens. They make tiki tiki while Medea cry. And when Medea says, "Hey, what do you do in Athens?" She's not gentleman enough to even lie. She says, "Don't do this thing." He says, "I like this thing." She begs, but he does not respond. And yet she loves him. To prove she loves him, she even sending little present to the blonde. Now,
present to the blonde? She sends the blonde poison is what she sends her.
Homer, you gave me your word.
I know, but I can't stand any more of this. It's the rape of a classic.
So the mother takes the children and she hides them. And then she cries. She breaks your heart the way she cries now. And so this Jason sees how much he really loves him. He tells the tiki tiki blonde kid goodbye now. And then the family is happy as can be. Medea packs a lunch for four. They take a chariot, a golden chariot. And then they all go to the seashore.
Oh, yeah!
Όλε, καλή χρονιά σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και όχι μόνο και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Είμαστε ακόμα σε εορταστικό κλίμα. Βασίλης Νικολόπουλος είναι ο διπόρος αυτή την ώρα, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη ξεκινήσαμε από ένα musical του Ζιλ Ντασέν πίσω από το 1967, μια σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη, ένα τάγκο της Μίδια, και χαίρομαι πάρα πολύ που μας κάνει ποδαρικό για το 2023 ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, συγγραφέας και φίλος. Τον έχω ξαναφιλοξενήσει σε αυτή εδώ την εκπομπή. Δημήτρη Αθανίτη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και ομολόγω ότι τώρα συνειδητοποιώ ότι κάλυμα ποδαρικό στο 23.
Πολύ χαίρομαι που θα το κάνουμε παρέα. Μου το κάνεις εσύ δηλαδή το ποδαρικό και μάλιστα έτσι με ένα... Με τη νέα σου ταινία, έτσι, 7 χρόνια μετά, 6.
Διάμεσα όμως έχει μεσολαβήσει ο Λαβύρινθος, ένα ιδιόρυθμο ντοκιμαντέρ φιξιόν για τις ιστορίες της Αθήνας.
Μάλιστα.
Το 2019.
Αυτό δεν το παρουσιάσαμε.
Αυτό η αλήθεια είναι ότι ατύχησε σε ένα βαθμό, γιατί έπεσε μέσα στην... στις απαγορεύσεις με τον COVID.
Μέσα στον COVID. Λοιπόν, επιστρέφεις με τη 10η ταινία μεγάλου μήκου σου, με μια κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μύθου της Μίδειας.
Θα διορθώσω. Δεν πρόκειται για κινηματογραφική μεταφορά. Πρόκειται για μια επανεφεύρεση, όχι του μύθου, της τραγωδίας του Ευρυπίδη, που ομολογώ ότι είναι ένα έργο, έχοντας το πια μελετήσει, μπορώ να πω ότι σίγουρα είναι ένα από τα 2-3 κορυφαία έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας. Και βέβαια να ξανασκεφτούμε ότι οτιδήποτε ξέρουμε σήμερα σαν θέατρο, σινεμά, μυθιστόρημα, στηρίζεται σε έργα σαν αυτό του Ευρυπίδη.
Θα σταθώ λίγο στον όρο επανεφεύρεση για να μου πεις πώς τον εννοείς στη συγκεκριμένη περίπτωση και να μου πεις γιατί αποφάσισες να κάνεις αυτή την ταινία και σε αυτή τη χρονική στιγμή.
Η αλήθεια είναι ότι με τη Μίδεια μου έχει συμβεί κάτι μοναδικό, δηλαδή είναι η πρώτη ιδέα, η ταινία που σαν σχέδιο, σαν ιδέα, ήρθε η ίδια να με συναντήσει πριν 22 για την ακρίβεια χρόνια, σε ανύποπτη στιγμή, χωρίς καν να έχω διαβάσει το έργο, χωρίς νομίζω καν να έχω δει τη τραγωδία στο θέατρο. Και πρέπει να πω ότι είδα την ταινία κυριολεκτικά, σχεδόν με κάθε λεπτομέρεια, δηλαδή οτιδήποτε χρειαζόταν για να περιγράψει το σχέδιο, την είδα ακριβώς... Όπως τελικά θα την έκανα, φυσικά ποτέ δεν κάνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου, πάντα γίνεται κάτι άλλο, αλλά οπωσδήποτε αυτό. Επανεφεύρεση τώρα, γιατί ουσιαστικά ενώ είμαι απόλυτα πιστός στο πνεύμα της τραγωδίας του Ευρυπίδη, ταυτόχρονα κάνω μια σειρά από το ΜΕΣ που δημιουργούν ένα τελείως πρωτότυπο έργο. Καταρχήν η δράση την έχω τοποθετήσει στη φύση. Και το έχω κάνει γιατί, που είναι μια μεγάλη διαφορά, γιατί βέβαια στο θεατρικό, αλλά και σε διάφορες όπως έχει κάνει διάφορες εκδοχές, όπως ας πούμε αυτή που έχει κάνει ο Παζολίνη, ή σε κάποια έργα που έχει κάνει ο Κακογιάννης, που δεν είναι βέβαια η Μίδεια. Χρησιμοποιούνται τα παλάτια, οι χώροι. Εγώ το έβαλα στη φύση γιατί η Μίδεια είναι ένα αρχιετυπικό πρόσωπο. Μπορεί να είναι και ο πιο αρχιετυπικός γυναικείος χαρακτήρας που υπάρχει και αισθάνθηκα ότι ακριβώς η ίδια σαν πρόσωπο πατάει πάνω σε αρχιετυπικά στοιχεία, δηλαδή πάνω στη φύση. Mm-hmm. Από εκεί παίρνει δύναμη, εκεί ανήκει και έτσι το έβαλα όλο πάνω εκεί το έργο. Επίσης, μια μεγάλη καινοτομία που έχω σε σχέση με το πρωτότυπο είναι ότι δεν προλέγεται τίποτα. Όχι μόνο δεν προλέγεται, η ταινία είναι σχεδόν σαν θρίλερ. Κανείς από τους θεατές και όχι μόνο από τους θεατές, ούτε από τα πρόσωπα, από τους χαρακτήρες του έργου και μπορώ να πω σε μεγάλο βαθμό ακόμη και η ίδια η Μίδεια, δεν ξέρουν τι θα γίνει αμέσως μετά. Και επίσης έχω κάνει και μία αλλαγή στα πρόσωπα όπου έχω κάνει κάποιες αναδιατάξεις.
Thank you.
Λοιπόν, αυτό ήταν το soundtrack, θα λέγαμε, η μουσική που ακούγεται στο τρέιλερ της ταινίας Media. Δημήτρης Αθανίτης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια παραγωγή του 2022, έκανε την ελληνική της πρεμιέρα, γιατί είχε ήδη ξεκινήσει το ταξίδι της στο εξωτερικό, θα μας τα πει στην πορεία, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο.
Όχι, της Ιεράπετρας.
Α, ξεκίνησε από εκεί, ε.
Ναι, ήταν μια επιλογή πολύ συνειδητή.
Γιατί?
Πρώτον, γιατί προηγείται κάποιους μήνες και άρα δεν θα είχε νόημα να περιμένω τη Θεσσαλονίκη. Έπειτα η Θεσσαλονίκη πια δεν είναι διαγωνιστική παρά μόνο για πρώτη-δεύτερη ταινία, όχι για τη δέκατη ταινία. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί θα ήταν απλά σε ένα πανόραμα. Στο άλλο όμως ήταν σε ένα διαγωνιστικό τμήμα. Η ταινία έχει πάει σε 22 φεστιβάλ και έχει πάρει 21 βραβεία.
21 έχει φτάσει, 21. Μάλιστα, γιατί είχα μείνει στα 14 ναι, τον Νοέμβριο.
Έχουν αυξηθεί, έχει πάρει 21. Ναι.
Άρα το διεθνές κοινό αυτή την ιστορία, αυτή την επανεφεύρεση του μύθου της Μίδιας, όπως μας είπες, την υποδέχεται με ενδιαφέρον, έτσι.
Κοίταξε, σίγουρα είναι ένα πρόσωπο παγκόσμιας εμβέλειας, δηλαδή είναι αμέσως κατανοητό όταν πεις τη λέξη Μίδια. Όλοι καταλαβαίνουν. Mm-hmm. Βέβαια, η Μίδια δεν είναι μόνο και κυρίως είναι το τελευταίο που έχει κάνει, το ότι δηλαδή μια γυναίκα που σκοτώνει τα παιδιά της, δηλαδή ένα κομμάτι του εαυτού της. Η Μίδια είναι πάνω απ' όλα, και επανέρχομαι στο αρχιετυπικό, μια αρχιετυπική γυναικεία φιγούρα, η οποία τολμά, όντας στα γόνατα, έχοντας χάσει τα πάντα, τολμά να αντισταθεί στην εξουσία. Και για την ακρίβεια, ας δεν μπορούμε να μην το πούμε, στην αντρική εξουσία εν προκειμένου.
Mm-hmm. Άρα η Μίδια
είναι το τελευταίο που κάνει, είναι που σκοτώνει τα παιδιά της. Δεν ξεκινάει από αυτό. Εκβιάζεται να φύγει στην εξορία μαζί με τα παιδιά της και ξεκινάει, βοηθούμενη και από τη συγκυρία, μια σειρά από πράγματα, και το τελευταίο που κάνει είναι αυτό.
Mm-hmm. Πάμε να μου πεις τότε για τις αναδιατάξεις που το αφήσαμε πριν στα πρόσωπα, που έχεις κάνει,
ναι,
και λίγο για τους ηθοποιούς που συμμετέχουν.
Είναι ένα σχέδιο που, όπως είπα, με επισκέφθηκε πριν από 22 χρόνια. Έχει γίνει τεράστια δουλειά, γιατί βέβαια το κατέληξα πριν από 5-6 χρόνια ότι θα το κάνω. Ομολογώ ότι ταυτόχρονα έμεινα και κόκαλο, γιατί ξαφνικά πώς κάνεις.
Είναι μεγάλη πρόκληση.
Και μόνο το γεγονός ότι πας να κάνεις μια ιστορία που συμβαίνει πριν 2.500 χρόνια. Αν σκεφτούμε δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια, εγώ δεν ξέρω μια ταινία, όχι ελληνική, σε όλο τον κόσμο, δεν μιλάω για τα καρτούν τα αμερικάνικα 300, ας πούμε, που να έχει τολμήσει σοβαρά κάτι τέτοιο.
Μετά τον Παζολίνη, νομίζω ότι ειδικά για την Μίδια.
Και όχι για τη Μίδια, οποιαδήποτε ταινία, οποιαδήποτε. Mm-hmm. Που και ο Παζολίνη ουσιαστικά κάνει μια εικονογραφία της ταινίας, την πάει σε ένα αφρικανικό περιβάλλον, είναι κάτι άλλο.
Λοιπόν, και έχει χρησιμοποιήσει και πρόσωπα, ας πούμε, Μαρία Κάλλας, έτσι, Κοντραρόλο.
Βέβαια. Πάνω σε αυτό θα επανέλθουμε μετά, γιατί έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω κάνει, πέρα από την πάρα πολλή δουλειά, έκανα δουλειά και στα πρόσωπα και στο λόγο έχω κάνει. Δεν είναι έχω αλλάξει το λόγο, έχω προσθέσει και πράγματα, έχω αφαιρέσει βέβαια πάρα πολλά.
Το σενάριο δικό σου, έτσι?
Ναι, το σενάριο είναι δικό μου. Ας πούμε, έχω βγάλει το χορό τελείως, γιατί δεν ήθελα να προλέγεται κάτι. Έχω εμφανίσει ένα πρόσωπο που απλά αναφέρεται στην τραγωδία, αλλά δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτήν την κόρη του Κρέοντα, την Γλάφκη, που θα παντρευτεί ο Ιάσον, την εμφανίζω σε ένα βουβό πρόσωπο και είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον. Και έχω κάνει και μία αλλαγή στο περιβάλλον της Μίδιας, όπου έχω προσθέσει μία δούλα και έχω βγάλει έναν άντρα που υπήρχε σαν παιδαγωγός.
Και πάμε λίγο να μας μιλήσεις για την επιλογή της...
Όσον αφορά τους τοπιούς,
ναι,
να πω ότι...
Της Αλεξάνδρας Καζάδου,
ναι,
εξαιρετική ερμηνεία.
Κοίταξε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρω το πρόσωπο που θα το έκανε. Οι απαιτήσεις ήταν τεράστιες. Συμβαίνει το εξής: από τους 8 βασικούς ρόλους που έχω, με τους 4, που ίσως είναι και οι πιο μεγάλοι ρόλοι, δηλαδή η Μίδια Καζάζου, ο Ιάσον, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης, ο Κρέων, Λευτέρης Τσάτσης, και η τροφός που έχω βάλει, Ελένη Τζαγκαράκη, όχι μόνο δεν είχα συνεργαστεί, δεν τους ήξερα καθόλου. Την Καζάζου την ήξερα ελάχιστα.
Mm-hmm. Περισσότερο θεατρική ηθοποιός.
Μα δεν, την είχα δει απίστευτα ελάχιστα. Με τους άλλους ήταν ραντεβού στα τυφλά στην κυριολεξία. Και με την Καζάζου φυσικά κρατούσα επιφυλάξεις μέχρι που έβλεπα ότι έχει μια ισχυρή παρουσία. Μετά τη δεύτερη ανάγνωση που κάναμε, πίστηκα ότι μπορεί. Κάναμε μια τεράστια δουλειά και με τους τέσσερις αυτούς. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Και νομίζω ότι ειδικά με την Άλεξα, με όλους υπάρχει μια ισορροπία στην Ιπποκρατική και με τα άλλα τέσσερα πρόσωπα που είναι ηθοποιοί που έχω συνεργαστεί, όπως ο Καζανάς, η Νικολίτσα Αντρίζη, ο Στέλιος Δημόπουλος και η Βυργίνια Ταμπαροπούλου. Αλλά με την Αλεξάνδρα ειδικά κάναμε μια εξαιρετική δουλειά βήμα-βήμα και χτίσαμε αυτό το χαρακτήρα. Και βέβαια πρέπει να πω ότι έχει γίνει μια υπέρβαση, δηλαδή χωρίς υπερβολή. Πιστεύω ότι είναι ζήτημα αν υπάρχουν άλλες 2-3 ερμηνείες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου από γυναίκες σε ταινίες που δεν είναι απλά πρωταγωνίστριες, αλλά που η ταινία είναι 100% επάνω τους. Δηλαδή, μπορώ να σκεφτώ την Ατζανή στο «Μια γυναίκα δαιμονισμένη» του Ζουλάφσκι και την Φαλκονέτη στη Ζαν Ντάρκ του Ντράγκερ. Πραγματικά. Δηλαδή, μιλάω για ταινίες που είναι 100% πάνω σε ένα πρόσωπο. Δεν είναι απλά πρωταγωνίστρια εδώ η Μίδια και η Καζάζου. Mm-hmm. Και είναι μια φοβερή ερμηνεία, γιατί συνδυάζει μια ακραία σωματικότητα μαζί με μια θεατρική παρουσία που ταιριάζει στο ότι είναι μια βασιλοπούλα, έτσι. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι κόρη βασιλιά, είναι μάγισσα, είναι μια πολύ ιδιαίτερη γυναίκα με φοβερές δυνάμεις. Μια ιδιαίτερη εκφορά λόγου, μια σειρά από αλλαγές. Είμαι πραγματικά υπερήφανος για αυτό που έχουμε κάνει με την Αλεξάνδρα, αλλά θα πρέπει να θυμηθεί κανείς ότι έχω κάνει ανάλογα πράγματα με την Λένα Κιτσοπούλου στο Διάβολο. Ταινία με την οποία έχει πάρα πολλά κοινά η Μίδια και ας μην φαίνεται εκ πρώτης. Δεν είναι τυχαίο ότι από πίσω υπάρχει και εκεί ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Και είναι και ασπρόμαυρες.
Ακούγοντας την πρωτότυπη μουσική από την ταινία Μίδια του Δημήτρη Αθανίτη, θα έρθουμε μετά και στη μουσική, γιατί πάντοτε τη δουλεύεις έτσι με ιδιαίτερη αγάπη και πάθος τη μουσική στις ταινίες σου. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην Αλεξάνδρα Καζάζου, στην επιλογή της συγκεκριμένης έτσι, θεατρικής ηθοποιού, το πόσο δούλεψε πάρα με το σώμα πολύ. Και θα ήθελα λίγο να κάνουμε έτσι και μία αντιπαραβολή, θα έλεγα, με τη Μαρία Κάλλας που είχε υποδηθεί την Μίδια στην τελεία του Παζολίνη το 1969.
Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ιστορία με την Κάλλας. Η ταινία του Παζολίνη πιστεύω ότι εντάξει, ήταν μια ταινία που δεν πέτυχε για διάφορους λόγους. Βασικά είναι μια ταινία η οποία είναι τελείως μια εικονογραφία. Δεν υπάρχει βάθος, δεν υπάρχει δραματουργία, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια παράθεση πραγμάτων. Η δε Κάλλας, okay, απλά είναι ας πούμε στοιχειωδώς αξιοπρεπής. Το ενδιαφέρον όμως είναι το εξής. Ιταλική τηλεόραση 1967-66. Σε μια εκπομπή, Ράι, είναι η Κάλλας με τον Παζολίνη, με τον οποίο έχει μόνιμη συνεργασία σε όπερες. Mm-hmm. Δίνουν λοιπόν μια συνέντευξη και ξαφνικά λέει η Κάλλας, και τώρα έχω να κάνω μια πολύ σημαντική ανακοίνωση που πραγματικά δεν το ξέρουν και το ανακοινώνουν για πρώτη φορά. Θα γυρίσω την πρώτη μου ταινία. Ω, λένε όλοι, μπράβο κτλ. Ποια είναι? Κούλο Βισκόντι. Εννοείται δεν με τον Βισκόντι. Λέει είναι η Μίδια με τον Παζολίνη. Λένε όλοι, μπράβο κτλ. Λέει η γνώμη σας στο Βισκόντι, και λέω Βισκόντι, πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί πράγματι να ερμηνεύσει την Μίδια γιατί είναι Ελληνίδα. Σε αυτό θα επανέρθω. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέει και δεν το λέει σαν ανέκδοτο. Όμως της λέει, και χαίρομαι που θα το κάνεις, όμως ο Παζολίνη είναι καλός σκηνοθέτης, αλλά δεν είναι σκηνοθέτης ηθοποιών. Και επειδή εσένα είναι η πρώτη σου ταινία, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η καλύτερη επιλογή. Είχε απόλυτο δίκιο. Να επιστρέψω στο θέμα Κάλλας. Mm-hmm. Κάποια χρόνια πριν, νομίζω το 1960, ο Ντράγερ, που τον ανέφερα και πριν, mm-hmm, αποφασίζει να κάνει τη Μίδια και γράφει σενάριο. Και σε ποιον προτείνει το ρόλο? Στην Κάλλας. Λοιπόν, αυτό τι δείχνει όμως? Δείχνει και μια σοκαριστική αμηχανία, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω 100% αυτό που λέει, ότι μόνο μια Ελληνίδα, δηλαδή δεν μπορείς να βρεις ένα άλλο πρόσωπο και παίρνεις ένα πρόσωπο. Γιατί τώρα μιλάμε για δύο κορυφαίους σκηνοθέτες, δεν λέμε για τυχαία πρόσωπα, έτσι. Mm-hmm. Δείχνει μια απόλυτη αμηχανία απέναντι στην τραγωδία και ομολογώ ότι δεν με εκπλήσει, γιατί ακόμη και στον Ειδίποδα Τύρανο που έχει κάνει ο Παζολίνη, που είναι μια ωραία ταινία σε αντίθεση με τη Μίδια, όμως και πάλι είναι μια, ας την πούμε, εξωστρεφής ταινία, δηλαδή έχει πολύ ωραίους τοπιούς, είναι εξωτερικές καταστάσεις, δεν υπάρχει εμβάθυνση στην ίδια την τραγωδία.
Ναι, παρόλο που υπάρχει έτσι, λένε ότι είχε έτσι επισημάνει στο σενάριο του Παζολίνη το εσωτερικό.
Το επισήμανε αυτός, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα πόσο πρόκληση είναι, έτσι, ότι εγώ κάνω μια ταινία, τη Μίδια, η οποία είναι χωρίς καμία υπερβολή, κυριολεκτό, έχει γίνει με το 1/100 κυριολεκτό του μπάτζετ της Μίδιας του Παζολίνη. Με το 1/100 έχει γίνει. Και με το 1/1000, πάλι χωρίς καμία υπερβολή, μπορεί να είμαι και επίοικης που λέω 1/1000, της υποστήριξης, επικοινωνιακής προβολής, μιλάμε σε μια παγκόσμια κλίμακα, έτσι.
Γιατί δεν απευθύνθηκες εσύ ο ίδιος σε φορείς, παρόλο που κέντρο κινηματογράφου.
Ναι, αλλά αντικειμενικά αυτή είναι η πραγματικότητα και θέλω να πω, καταλαβαίνει κανείς ότι για να καλύψει, και όχι μόνο να καλύψει, τελικά να υπερκαλύψει και να κάνει μια ταινία παρασάγκας καλύτερη, πρέπει να έχει κάποιες άλλες προϋποθέσεις.
Όπως?
Όπως ταλέντο, εργασία, εμβάθυνση στα πράγματα.
Εδώ με τον Δημήτρη Αθανίτη, τη Μίδια, παραγωγή 2022, τη μουσική, την οποία μου είπες ότι την έχεις υπογράψει εσύ.
Πριν εξηγήσω τι σημαίνει την έχω υπογράψει, και δεν ξέρω, μπορεί να ακούγονται υπερβολικά αυτά που λέω για την αξία της ταινίας, που πιστεύω ότι ανήκει στην ιστορία του κινηματογράφου και δεν εννοώ φυσικά του ελληνικού και δεν εννοώ ότι είναι, δηλαδή είναι μια ταινία πραγματικά μοναδική. Φυσικά το ότι είναι, ότι στηρίζεται σε ένα τέτοιο αριστούργημα είναι θέμα κλειδί. Από εκεί πέρα βέβαια είναι και η τεράστια δουλειά που έχει γίνει. Οι κριτικές, ας πούμε, που έχουν γραφτεί, παραδείγματος χάρη, είναι μια από τις πρώτες κριτικές που γράφτηκαν στον Καναδά από ένα σημαίνοντα κριτικό σε ένα έντυπο κίνο culture, το περιέγραψε σαν μια οπτική και ηχητική έκσταση που σπάνια συναντάς στο σινεμά σήμερα. Δηλαδή είναι ακριβέστατο. Όπως επίσης μιλάει στην ίδια κριτική για έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο διάλογο ανάμεσα στον καλλιτέχνη Αθανίτη και τον ποιητή Ευρυπίδη. Θέλω να πω, κάποιος που είναι απ' έξω σε μια απόσταση και δεν έχει τα σύνδρομα της απικίας και στη σκέψη που υπάρχουν μέσα στην Ελλάδα, μπορεί να δει κάποια πράγματα πιο καθαρά. Mm.
Και ενώ έχεις χρησιμοποιήσει τη φύση, επειδή όπως μας είπες...
Και όπως ακούμε κιόλας,
έτσι, ήχους από τη φύση, σιωπές στην ταινία, γιατί θεωρείς ότι η μύδια είναι έτσι μια αρχιετυπική μορφή, οπότε είναι απόλυτα λογικό να την τοποθετήσεις σε μια ταινία μέσα στη φύση. Η ήχη, πέρα από το φυσικό που ακούμε, έτσι, άνεμο, θάλασσα... ήχους δηλαδή από τη φύση, υπάρχει και το ηλεκτρονικό στοιχείο έντονο. Αυτή την αντίθεση πώς μπόρεσες να την γεφυρώσεις, θα λέγαμε?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι με τη μουσική έχω πάρα πολύ, έτσι, έχω πάθος, ας πούμε, και σε όλες τις ταινίες την ψάχνω πάρα πολύ, την ψάχνω χρόνια πριν γίνει η ταινία, δηλαδή ήδη για κάποιες επόμενες ταινίες μου ψάχνω μουσική εδώ και κάποια χρόνια και τα μαζεύω, ας πούμε. Mm-hmm. Εδώ η αλήθεια είναι ότι ήθελα κάτι minimal που θα μπορούσε να υποστηρίξει και να είναι, ας πούμε, διακριτικά πίσω από την κατάσταση αυτή, να μην επιβληθεί. Mm-hmm. Και κατά κάποιο τρόπο συνέθεσα μια σειρά από, ας πούμε, ηχητικά περιβάλλοντα. Αυτό είναι αυτή η mm-hmm. μουσική. Είναι κάποια ηχητικά περιβάλλοντα ουσιαστικά.
Όμορφα τα ηχητικά περιβάλλοντα.
Να πω ότι, βέβαια, να πω ότι έχει κάνω τεράστια δουλειά στο θέμα του ήχου, που το σχεδιάζω προσωπικά μαζί με τον Μοντέρνου, που είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης, ο Σταμάτης Μαγουλάς, με τον οποίο είναι η τέταρτη ταινία που κάνουμε μοντάζ και ηχητικό σχεδιασμό. Ψάχνω το τελευταίο μικρό ήχο που μπορείς να φανταστείς. Ένα φύλλο που πέφτει, ένα πουλί που πετάει, μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη ταινία, ένα βήμα. Τα πάντα και μέσα από πάρα πολλοί, έτσι, επιλογές για να βρούμε το πιο κατάλληλο και κάνουμε μια σύνθεση όπως συνθέτουμε την εικόνα.
Mm-hmm. Τελικά η Μύδια είναι μια γυναίκα που τα έχασε όλα. Νομίζω το αναφέρει στην ταινία.
Ναι, τα έχει χάσει όλα εκείνη τη στιγμή. Είναι σε μια στιγμή που είναι πρόσφυγας μαζί με τον άντρα της και τα δύο παιδιά τους στην Κόρινθο, μένουν κάπου έξω, δεν έχουν τίποτα, την εγκαταλείπει και ο άντρας της, ο οποίος, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι σε όλη του τη ζωή ψάχνει να αποκατασταθεί, γιατί είναι γόνος βασιλέων και του έχουν πάρει τον τίτλο. Λοιπόν, και δεν φτάνει αυτό, αφού είναι και εγκαταλειμμένη, έρχεται ο Κρέων, ο βασιλιάς δηλαδή της Κορίνθου, και τη διατάσσει να φύγει μέσα σε μία μέρα επί ποινή θανάτου. Έτσι ξεκινάει το δράμα, όχι από μένα, από τον Ευρυπίδη εννοώ. Mm-hmm. Και έτσι φυσικά είναι και στην ταινία. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι σχεδόν στα όρια του μελοθάνατου. Και παρόλα αυτά κατορθώνει μέσα σε αυτή τη μία μέρα να ανατρέψει τα πάντα. Κατορθώνει να καταστρέψει αυτούς που την απειλούν και να έχει βρει εδώ μεταξύ και καταφύγιο. Είναι κάτι το αδιανόητο. Και σαν σκέψη από τον Ευρυπίδη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι, ανταποκρίνεται σε κάποιο μύθο το συγκεκριμένο, αλλά βέβαια και στις δυνάμεις που δείχνει αυτή η γυναίκα πάνω στον εαυτό της. Και θα το ξαναπώ στην ταινία, δεν ξέρει κανείς, δεν μπορεί να καταλάβει τι θα γίνει την επόμενη στιγμή, ενώ ταυτόχρονα, να μια άλλη πολύ μεγάλη, έχει όμως μια σχέση με το πρωτότυπο, υπάρχει μια απίστευτη προοικονομία στην ταινία, όπου ενώ όλα υποδηλώνονται πάρα πολύ έμεσα, δεν προδίδονται όμως, δεν καταλαβαίνει κανείς τι θα γίνει, όμως έχουν προετοιμαστεί με ένα πολύ υπόγειο τρόπο, έτσι που μπορώ να πω ότι σε κάθε σκηνή, εκτός από αυτό που βλέπεις να συμβαίνει, συμβαίνει και κάτι άλλο από κάτω που πιθανόν δεν το αντιλαμβάνεσαι ή μπορεί ασυνείδητα να εισπράττεις κάτι και θα σου λειτουργήσει στη συνέχεια.
Mm-hmm. Τελικά η Μίδια τιμωρεί, εκδικείται, φέρνει την κάθαρση στην ιστορία.
Εγώ πιστεύω ότι φέρνει την κάθαρση με την έννοια ότι η Μίδια υψώνεται απέναντι στην αλαζονία της εξουσίας. Mm-hmm. Και από αυτή την άποψη φέρνει κάθαρση. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο και ο Ευρυπίδης τολμά να την δικαιώσει, γιατί είναι τρομακτικά προκλητικό ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι σήμερα δεν τολμούσε κανένα να γράψει ένα τέτοιο θεατρικό που δικαιώνει μια τέτοια γυναίκα. Και σκέψου τώρα όμως και τι όριμο κοινό, σε θέατρα των 10.000 μέρα, χωρίς τους φοβερούς φωτισμούς, τα φοβερά σκηνικά, δεν ξέρω τι, μέρα κάτω από τον ήλιο οι άνθρωποι να κάθονται και να βλέπουν ένα τέτοιο έργο.
Σήμερα υπάρχουν Μίδιες.
Μίδιες με την έννοια που είναι στην ταινία, δηλαδή γυναίκες που έχουν μια προσωπικότητα ισχυρή και τολμούν να αντισταθούν, πιστεύω ότι σίγουρα θα υπάρχουν, οπωσδήποτε είναι περιορισμένες. Θα το ξαναπώ, δεν έχει καμία σχέση αυτή η Μίδια, η Μίδια του Ευρυπίδη και η δικιά μου, με την Πισπυρίγκου, με αυτά τα πρόσωπα ας πούμε, τα οποία είναι αποτελείως προσωπικά και φτηνά κίνητρα και πιθανόν να είναι και άρρωστα πρόσωπα για διάφορους λόγους.
Mm-hmm, για λόγους δημοσιότητας. Θέλω λίγο να σταθούμε στην τρέλα που... Στην τρέλα που υποτίθεται ότι έχει αυτή η γυναίκα που τα καταστρέφει όλα και στο κομμάτι της μαγείας.
Η αλήθεια είναι ότι ο Ιάσονας σε αυτό επιμένει, στην τρέλα, ότι ξέρεις τι, τα έχεις κάνει όλα αυτά την τρέλα σου. Η τρέλα σου έχει καταστρέψει τα πάντα και πρέπει να συνέρθεις. Δεν είναι τρέλα, όχι, είναι μια γυναίκα η οποία αντί να υποταχθεί όπως θα ήταν το αναμενόμενο, δηλαδή την εγκαταλείπει ο άντρας της και διατάσσεται να φύγει. Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες, και πολύ περισσότερο 2.500 χρόνια πριν, ήταν υποταγμένες σε μεγάλο βαθμό, μπορεί και σε απόλυτο. Και ξαφνικά αυτή είναι μια γυναίκα που δεν δέχεται να υποταχθεί. Είναι χαρακτηριστική η σκηνή που έχω, που πάει ο Κρέων και της λέει ότι θα φύγεις. Μα λέει αυτή, δεν θα κάνω τίποτα, εδώ θα είμαι έξω από την πόλη μένω, σε ένα ερείπιο. Δεν πρόκειται να, ούτε να έρχομαι σε επαφή ούτε τίποτα. Άφησε με απλά να ζήσω. Όχι. Γιατί δεν ξέρω τι υπάρχει κατά τα λόγια σου. Είσαι ξένη, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Θα φύγεις.
Θέλω να σταθούμε και σε αυτό το ξένη, το οποίο το ακούμε πολλές φορές στην ταινία. Έτσι. Είναι μητέρα, είναι ξένη, είναι έκπτωτη η Μίδια. Και ίσως αυτό για μένα έτσι, μου μοιάζει πολύ επίκαιρο στο σήμερα, με όλο αυτό που έχουμε ζήσει. Με το προσφυγικό, με τον φασισμό, με τον εκφοβισμό που υπάρχει στους ξένους. Επανερχόμαστε να ακούσουμε λίγο.
Σίγουρα υπάρχει, είναι ένα πρόσωπο επίκαιρο, απόλυτα επίκαιρο. Είναι πάρα πολλές οι αναφορές που μπορούν να γίνουν και είναι ξένοι και σαν κάτι που δεν φαίνεται. Είναι ξένοι και σαν απέναντι στην κυρίαρχη λογική. Είναι ξένοι απέναντι σε μία, ας πούμε, στη λογική και στη γλώσσα μίας αντρικής εξουσίας.
Πατριαρχικής εξουσίας.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ στις ταινίες μου και στη ζωή μου βέβαια με έλκουν οι ισχυρές γυναίκες. Καταρχήν πιστεύω ότι αυτό είναι και το νόημα στη ζωή. Δηλαδή στο Καμιά Συμπάθεια για τον Διάβολο είναι η Ευρυδίκη λέγεται. Και είναι μια πολύ ισχυρή γυναίκα που αρνείται να υποταχθεί σε οποιονδήποτε, ακόμη και σε αυτόν που ερωτεύεται. Στις Τρεις Μέρες Ευτυχίας έχω επίσης τρεις γυναίκες, νέες γυναίκες, που δεν δέχονται αυτό που το περιβάλλον τους ορίζει ότι πρέπει να ακολουθήσουν, π.χ. να παντρευτούν ή άλλη να ακολουθήσει το χι δρόμο, το ψή κτλ. Ακόμη και στον αόρατο ο ήρωας που δεν είναι παρά ένας εργάτης, κάτι αντίστοιχο κάνει, δηλαδή αρνείται να υποταχθεί σε αυτό που του επιβάλλει η εξουσία εκεί που δουλεύει, ας πούμε.
Άρα είναι μια βαθιά πολιτική ταινία.
Βέβαια
έτσι.
Είναι πολιτική, γιατί αυτό το πρόσωπο, το ξαναλέω, από τη στιγμή που τολμά και μόνο, αλλά πετυχαίνει κιόλας. Δηλαδή έχει σύστημα, έχει άποψη, φυσικά και ιδιαίτερες δυνάμεις. Αλλά το γεγονός ότι αντιδρά έτσι είναι ενδεικτικό. Να πω κάτι χαρακτηριστικό. Στη σκηνή που έρχεται ο Κρέων να της ανακοινώσει ότι πρέπει να φύγει σε μία μέρα μαζί με τα παιδιά της, γιατί αν δεν φύγει θα πεθάνει, η Μίδια, παρόλο που είναι δηλαδή σε μια κατάσταση πιο κάτω δεν υπάρχει, δεν τον κοιτάζει. Δεν τον κοιτάζει γιατί θέλει να δείξει
την υπεροψία.
Ακριβώς, όχι υπεροψία.
Τη δύναμη.
Τη δύναμή της. Και ότι δεν υποτάσσεται σε βαθμό που στο τέλος τη ρωτάει γιατί δεν με κοιτάζει, γιατί βέβαια το εισπράττει. Θέλω να πω, είναι ένα πρόσωπο που έχει μια βαθιά αξιοπρέπεια. Μπορεί να ακούγεται, δεν είναι υπερφύαλο, όχι, γιατί η γυναίκα απειλείται να πεθάνει μαζί με τα παιδιά της. Και αυτή δείχνει μια αξιοπρέπεια, δεν πέφτει αμέσως να γονατίσει, να σκύψει, να φιλήσει κατουρημένη ποδιά, να παρακαλέσει, να κλάψει, δεν κλαίει καθόλου.
Όντως, ακόμα και μετά την πράξη που κάνει.
Ακόμη και μετά την πράξη, την οποία βέβαια δεν δείχνουμε, κανένα τέτοιο δεν δείχνει η ταινία, κανένα φόνο δεν δείχνει η ταινία. Όλα τα έμεσα. Τα δείχνει με σαφήνεια, αλλά έμεσα.
Να σε ρωτήσω, γιατί τοποθετείς τη Μίδια στη φύση, αλλά παρόλα αυτά έχεις κάνει ασπρόμαυρη την ταινία?
Ναι, έχεις ένα δίκιο. Γιατί η φύση βέβαια είναι πολύ έντονη σαν χρώμα. Γιατί ήθελα ακριβώς αυτό το αρχιετυπικό που έλεγα να πάει ακόμη πιο βαθιά, δηλαδή να μην έχουμε ίχνος εικονογραφίας, να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία εικόνες, αλλά να μην μας επηρεάζουν, να μπορούμε να μπούμε πίσω από τις εικόνες, στα πρόσωπα, στις καταστάσεις, φυσικά και στην παρουσία του τοπίου που είναι πολύ ισχυρό στην ταινία, πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή είναι σαν να έρχονται σε αντίθεση αλλά και σε σχέση δύο πολύ ισχυρά στοιχεία, το ανθρώπινο, η Μίδια, και από την άλλη η φύση.
Και έχεις επιμείνει, νομίζω, πιο πολύ στην κινηματογραφική αφήγηση της ιστορίας.
Βέβαια.
Και όχι τόσο στην...
Βέβαια, τη θεατρική, ας πούμε. Ναι. Έχω προσθέσει, μάλιστα, και εδώ πέρα πάμε σε μια επόμενη καινοτομία, έχω προσθέσει 4 σκηνές, η ταινία είναι 10 σκηνές. Έχω προσθέσει 4 σκηνές, δηλαδή από τις 10 οι 4 είναι τελείως πρωτότυπες, δεν έχουν καμία σχέση με την τραγωδία. Και οι άλλες φυσικά δεν είναι ακριβώς ίδιες. 2 στην αρχή και 2 στο τέλος. Υπάρχει μια ιδιότυπη συμμετρία στην ταινία, οι οποίες είναι βουβές και οι οποίες κάνουν ακριβώς αυτό που είπες, δηλαδή βάζουν ένα πολύ ιδιαίτερο κινηματογραφικό στίγμα. Και μάλιστα και με 2 τέτοιες τελειώνει η ταινία, μένοντας απόλυτα πιστή στο και στο πρωτότυπο, αλλά ταυτόχρονα κάνοντας, δημιουργώντας και κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι καινούριο.
Εδώ με τον Δημήτρη Αθανίτη, την Μίδια, τη Μίδια του, με μια έτσι πολύ όμορφη, επιβλητική θα λέγαμε και δυναμική Αλεξάνδρα Καζάζου στο ρόλο αυτό, με μια κινηματογραφική αφήγηση πολύ έντονη επίσης και με μια μουσική που κάπως ακολουθεί την αφήγηση αυτή την κινηματογραφική μέσα από την αποφυσική.
Και υπογραμμίζει σύμβους, κάποια ακριβώς. Πράγματα για το επιβλητική που θα ήθελα να σχολιάσω. Είναι πολύ ακριβές αυτό που λες. Δημιουργήσαμε σε μεγάλο βαθμό και μια επιβλητική φιγούρα, γιατί ήταν ένα μεγάλο ζητούμενο, γιατί το ξαναλέω, δεν είναι μια απλή γυναίκα. Δημιουργήσαμε μια επιβλητική φιγούρα και μας πήρε πάρα πολύ χρόνο για να το βρούμε και νιώθω πάρα πολύ ικανοποιημένος που το κάναμε. Και βέβαια η ταινία οφείλει πάρα πολλά στους συνεργάτες της, εν προκειμένου στη Στέλλα Κάλτσου που υπογράφει σκηνικά κοστούμια.
Μόνιμη συνεργάτη σου σχεδόν, έτσι, και
είναι σε τρεις ταινίες. Και στο Γιάννη Φώτου που έχει κάνει ιδιαίτερες φωτογραφίες, που είναι η τέταρτη ταινία που κάνουμε μαζί.
Τα 20, πόσα βραβεία μου είπες μέχρι στιγμής?
Έχει πάρει 21 βραβεία.
Διεθνή, έτσι.
Ναι.
Σημαίνει ότι το κοινό την υποδέχεται με ανοιχτή
Κοίταξε,
ματιά.
Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη δεν πήγα επίτηδες για
Γιατί?
Πρώτη φορά. Γιατί το θεώρησα προκλητικό η 10η ταινία μου και μια ταινία τόσο σημαντική όσο είναι η Μίδια να είναι απλά σε ένα πληροφοριακό τμήμα. Θεώρησα, και δεν νομίζω ότι είμαι υπερβολικός, ότι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ταινία έναρξη του φεστιβάλ. Έχω πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ και μερικά πολύ μεγάλα. Παντού σε πρώτο πλάνο είναι το εθνικό του σινεμά και είναι απόλυτα λογικό.
Εδώ
δεν μπορεί,
ας
πούμε, τώρα να ξεκινάει με Spielberg, το οποίο είναι ένα φέση, το οποίο αποτυχάνει και εμπορικά. Δηλαδή μιλάμε για την αποτυχία της αποτυχίας και είναι μια ταινία η οποία θα συζητιέται για 50 χρόνια και τη βάζει στο περιθώριο, γιατί ο Διάβολος, παραδείγματος χάρη, το καμιά συμπάθεια για τον Διάβολο, τότε είχε επιλεγεί και ήταν στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ήταν η δεύτερη ταινία μου βέβαια. Στο ελληνικό τμήμα, η επιτροπή, θορυβημένη, ενοχλημένη που ξαφνικά είδε πραγματικό σινεμά, δεν της έδωσε τίποτα. Λοιπόν, έχουν περάσει πόσα χρόνια, 25, η ταινία κάνει μια αδιανόητη καριέρα στο Βιμαίο σε όλο τον κόσμο. Και έχει μόνο αγγλικά. Δεν έχει, ας πούμε, ισπανικά, που όλη η Λατινική Αμερική δεν σκαμπάζει τίποτα άλλο, ούτε κάποια ασιατικό υπότιτλους, ας πούμε. Είμαι σίγουρος ότι με τη Μίδια θα συμβεί κάτι παρόμοιο. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, που δεν πήγα, μου είπαν, και όχι μόνο οι δικοί μου, και άνθρωποι που δεν με ξέραν καν, ότι το κοινό χειροκρόταγε για 6 λεπτά όρθιο. Και το καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι άλλη μία ταινία, δεν είναι άλλη μία πολύ καλή ταινία, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Έχω μόλις βγάλει ένα βιβλίο, λέγεται «Η 7η Ήπειρος, 60 ταινίες για πάντα», στον πρόλογο από 120 χρόνια κινηματογράφου.
Α, περίμενε, αυτό είναι η είδηση, εγώ είχα μείνει στις μυστικές συναντήσεις.
Περίμενε, θέλω να πω κάτι γι' αυτό, δεν το λέω για το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο στο οποίο από 120 χρόνια κινηματογράφου ανθολογώ 60 ταινίες. Στον πρόλογο λέω, για να δώσω το στίγμα δηλαδή, έχουν γυριστεί χιλιάδες ταινίες, ελάχιστες, λίγες είναι σινεμά, λίγες έχουν προσωπική ματιά, προσωπική γραφή, λίγες ξεπερνούν την αφήγηση μιας ιστορίας. Λοιπόν, η Μίδια, λίγες δημιουργούν ένα νέο κόσμο, η Μίδια είναι σινεμά.
Ναι, και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί φέτος έγινε αυτός ο διάλογος, έτσι, και για το συγκεκριμένο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, ότι υπάρχει έτσι μια τηλεοπτικοποίηση του
πολύ
φεστιβάλ
εύστοχο, πολύ θεσμός, πάρα πολύ.
Μάλιστα το πόσο έχει επηρεάσει και το Netflix και όλες αυτές οι κονσόλες τον κινηματογράφο είναι επίσης ένα ζητούμενο.
Φυσικά.
Να που μιλάμε για το κινηματογράφο και
Φυσικά.
Για το σινεμά. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
Όντως υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή πάει να γίνει η κινηματογραφική γλώσσα ένας τηλεοπτικός πολιτός, ας πούμε, χωρίς στίγμα, χωρίς τίποτα. Δεν είναι τυχαίο. Θυμάμαι πριν από χρόνια που άκουγες και λέγανε, μα αυτό το σύριαλ είναι σαν ταινία. Πού το, δεν έχει ξεχαστεί. Όλα έχουν ξεχαστεί, δεν υπάρχει τίποτα.
Και αυτό πιστεύεις ότι είναι και ο λόγος που βλέπουμε άδειες στις κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ τα θέατρα γεμάτα?
Αυτό είναι ακριβώς. Δηλαδή, το σινεμά έχει από μόνο του αυτοκτονήσει, μέσα από τους κριτικούς, μέσα από τους διανομείς, μέσα από τα στούντιο που φτιάχνουν τις ταινίες,
που όλοι μαζί από τους που δίνουν.
Και δεν μιλάω σε ελληνικό επίπεδο, έτσι, γιατί εννοείται το ελληνικό σινεμά καλύπτει ένα πολύ μικρό μέρος της αγοράς. Μιλάω σε παγκόσμιο. Δηλαδή από το Hollywood ξεκινάει και από την Ευρώπη βέβαια. Προωθείται το ασήμαντο, προωθείται η απουσία στίγματος. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχουν προσωπικότητες που αντέχουν. Ας πούμε ο Μπουνουέλ, ο Βισκόντι που λέγαμε πριν, ο Φελίνη, γύριζαν αριστουργήματα μέχρι το τέλος της καριέρας τους, δηλαδή μέχρι μεγάλη ηλικία. Τώρα κάποιοι τύποι, ας πούμε, που κατάγονται από το Τρίερ, από τον Ντάραντα, από τα Χάνεκε της Αυστρίας ή από τα Εγκογιανάτα του Καναδά, εξαφανίζονται μόλις τελειώσει το επικοινωνιακό παραμύθι, γιατί δεν υπάρχει ουσία, δεν υπάρχει αυτό το σινεμά το οποίο έχει μορφή, έχει όμως και ουσία ταυτόχρονα.
Και τι μπορεί να γίνει, πιστεύεις, πρέπει, για να επιστρέψει ο
πρέπει
κόσμος?
Πρέπει να επιστρέψουμε, όχι να επιστρέψουμε, πρέπει να μπει σε πρώτο πλάνο η παραγωγή πραγματικού κινηματογράφου. Όχι κάτι σαν σινεμά, αλλά σινεμά. Δεν μπορεί να ισοπεδώνεται το σύμπαν. Δηλαδή, δεν μπορεί να πλασάρεται κάθε εβδομάδα ότι έχουμε 2-3 αριστουργήματα, ενώ ας πούμε είναι ταινίες που δεν βλέπονται, γιατί έτσι ο θεατής έχει φύγει. Πήγε μία φορά, 2, 3, 4, 5, διαψευδόμενος κάθε φορά, και στο τέλος δεν πάει πια, γιατί έχει
και σου λέει, γιατί να πάω να πληρώσω ένα εισιτήριο για να μην δω κινηματογράφο, αφού μπορώ να το δω στην τηλεόραση.
Και αφού δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, θα δω κάτι παρόμοιο ή και το ίδιο μετά από 2-3 χρόνια. Το ξαναλέω, οι ταινίες, έχω τις 4-5 ταινίες μου στο Vimeo, δεν είναι τσάμπα, είναι με πληρώνεις. Σε καθημερινή σχεδόν βάση κάποια ταινία θα τη δουν κάπου. Να, χτες 2 ταινίες ήταν στην Αγγλία. Και πολλές φορές την αγοράζουν την ταινία. Δηλαδή την κατεβάζουν για να την έχουν. Πιστεύω ακράδαντα ότι το αυθεντικό αντέχει. Πώς ακούς, ας πούμε, δεν είναι χαρακτηριστικό ότι ακούμε, ας πούμε, ακόμη New Wave, ξέρω εγώ. Ακούμε Iggy Pop ακόμη.
Εδώ διαβάζουμε και τη Μίδια, ας πούμε, ακόμα και τέτοια έργα του Ευρυπίδη που έχουν γραφτεί το 430 π.Χ.
Ακριβώς.
Άρα ναι, το αρχιετυπικό, το γνήσιο, αυτό είναι και
το
θέμα.
Αυθεντικό.
Και το αυθεντικό είναι και θέμα παιδείας, για να ξανά...
Σίγουρα είναι και θέμα παιδείας, όμως δεν είναι θέμα σχολείου η παιδείας. Η παιδεία είναι κάτι που διαμορφώνεται κάθε δευτερόλεπτο, ας πούμε, διαμορφώνεται από τον τύπο, διαμορφώνεται από την κριτική. Διαμορφώνεται από πάρα πολλές πλευρές, δεν είναι το σχολείο.
Εσύ τι προσδοκάς από τη συγκεκριμένη ταινία, Δημήτρη Αθανίτη?
Για να πω την αλήθεια, εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχής που τη βλέπω την ταινία. Είναι τεράστια η ευτυχία μου. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι σε χρόνο μηδέν την ξεχνάω και σκέφτομαι το επόμενο που θα κάνω. Είναι όπως, ας πούμε, όταν είδα το Διάβολο, στον οποίο στα 20 χρόνια του έκανε κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις. Και όταν την είδα, ας πούμε, ήμουν απόλυτα ευτυχής. Αυτό είναι. Πάντως πιστεύω ότι η ταινία, γιατί έχω δει αντιδράσεις, ας πούμε, τώρα στην πρεμιέρα που κάναμε στην Αθήνα, ήμουν εκεί. Το βλέπεις στα βλέμματα των ανθρώπων. Ακόμη δεν χρειάζεται να σου πούν, που συχνά λέγονται, ας πούμε, και κολακευτικά λόγια που δεν εννοούνται, αλλά το βλέπεις στα βλέμματα των ανθρώπων αν έχει λειτουργήσει κάτι ή όχι και σε τι βαθμό. Πιστεύω ότι η ταινία προσφέρει αυτό το πάρα πάρα πολύ σπάνιο που χαρακτηρίζει την πραγματική τέχνη, δηλαδή ανάταση.
Ναι. Όντως, ανάταση, ίσως και μία ενδοσκόπηση, θα έλεγα.
Βέβαια,
εγώ.
Βέβαια.
Και να πούμε ότι προβάλλεται στο New Star,
στο στούντιο. Στο στούντιο προβάλλεται.
Στον ιστορικό κινηματογράφο. Έχει πάρει και
την διανομή. Είναι ο πιο παλιός κινηματογράφος τέχνης που αντέχει 55 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας αδιανόητος άθλος, γιατί τα σινεμά σήμερα, όλοι ξέρουμε ότι περνάνε μία κατάσταση, δεν περνάνε. Πηγαίνουν σε μια κατάσταση σαν τη Μίδια, ας πούμε. Δηλαδή απειλούνται με την απόλυτη καταστροφή. Ξεκίνησαν να καίγονται κάποια σινεμά όπως ο Απόλλων και το Αττικόν. Ας σημειωθεί ότι και τα δύο έχουν καταγραφεί στο καμιά συμπάθεια για τον διάβολο, γιατί έχουν κάνει φοβερά γυρίσματα. Σωστά. Εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή στα Εξάρχεια δεν υπάρχει κανένα σινεμά. Το Αβόρα δεν λειτουργεί φέτος. Το Αλφαβίλ έχει κλείσει. Εδώ έκλεισε το Έμπαση στο Κολωνάκι.
Δεν υπάρχει πλατεία στα Εξάρχεια.
Ναι, έκλεισε το Έμπαση στο Κολωνάκι.
Ναι, σωστό.
Δηλαδή σε μια περιοχή που άλλο δεν θα σκεφτεί τα 10, τα 8, 9 ευρώ για να πάει, για την πλάκα του.
Ναι, άρα αλλάζει χρήση, αλλάζουν χρήση ιστορικές αίθουσες.
Ιστορικότατες.
Οπότε αυτό μάλλον είναι έτσι λίγο.
Είναι καταστροφικό και μπορεί να πεις ότι αυτό που λειτουργεί πια και βλέπω είναι μόνο όταν είναι η προβολή, όταν είναι και event αυτό. Δηλαδή είναι ο σκηνοθέτης, είναι ένα φεστιβάλ, είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι ένα γεγονός.
Ναι.
Δεν είναι απλά μια προβολή.
Λοιπόν, η Μύδια του Δημήτρη Αθανίτη στο στούντιο, ποιες μέρες και ώρες?
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το ψάξει κανείς, γιατί αλλάζουν συνεχώς τα σινεμά στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν. Σχεδόν όλα παίζουν πάρα πολλές ταινίες μέσα στη βδομάδα και σε διαφορετικές ώρες για να τραβήξουν όσο γίνεται περισσότερο κόσμο. Είναι κάτι φοβερό.
Δημήτρη Αθανίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την μικρή συνομιλία που είχαμε για τη Μύδια. Πραγματικά πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα.
Όντως.
Εύχομαι να έχεις βάλει ήδη στα σκαριά την επόμενη ταινία σου, να μην περιμένουμε άλλα 6 χρόνια.
Είπαμε, ενδιάμεσα ήταν ο Λαβύρινθος.
Ήταν ο Λαβύρινθος.
Και δύο βιβλία.
Και δύο βιβλία, βέβαια, οι μυστικές συναντήσεις, το είχαμε παρουσιάσει εδώ.
Ήταν και ένα άλλο, ήταν δύο σενάρια που έβγαλα, δύο Βερολίνο και μια συμπάθεια για τον διάβολο, αλλά ήταν και κυρίως αυτό το βιβλίο που έβγαλα τώρα, το οποίο είναι μοναδικό στην παγκόσμια βιβλιογραφία, γιατί ανατρέπει όλα τα κλισέ που υπάρχουν.
Ποιος είναι ο τίτλος?
7η Ήπειρος, 60 ταινίες για πάντα.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ήταν εξαιρετική η συζήτηση και πραγματικά δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Αλλά κυρίως μου έδωσε τη δυνατότητα να ξανασκεφτώ κι εγώ μια σειρά από πράγματα. Αυτό είναι το φοβερό με τη συζήτηση.
Δημήτρης Αθανίτης και Μύδια. Ψάξτε τη και δείτε τη.
Με κάρβουνα στα μάτια και στάχτες στην καρδιά. Άνοιξες το σκοτάδι, άναψες μαύρο φως του μαχαιριού, η λάμψη ελπίδα και οδηγός του μαχαιριού, η λάμψη ελπίδα και οδηγός. Ποιος θα σε κρίνει, ποιος το μπορεί? Αναστήθηκε και έκαμε φωνικό.